สวัสดีครับท่านผู้ฟังที่เคารพครับกับผมรองศาสตราจารย์ดร.อนุชาภูริพันธ์พิญโยจากสาขาวิชาเกษตรศาสตร์และสหกรณ์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชมาพบกับท่านผู้ฟังสำหรับวันนี้นะครับสำหรับวันนี้กับผมจะมาเล่าถึงสิ่งที่น่าสนใจนะครับสำหรับท่านผู้ฟังนะครับก็คือจะมาเล่าถึงเรื่องทองคำนะครับว่าทองคำนั้นมีความเป็นมาอย่างไรนะครับแล้วก็ทองคำนั้นในโลกมนุษย์เนี่ยนำมาใช้ประโยชน์อะไรบ้างนะครับซึ่งจริงๆแล้วมนุษย์เราเนี่ยรู้จักทองคำมาตั้งแต่สมัยโบราณมาแล้วนะครับแล้วก็ทองคำเนี่ยก็มีการซื้อการขายกันนะครับมาตลอด 5,000 ปีที่ผ่านมาแล้วนะครับสำหรับวันนี้กับผมเองนะครับจะได้นำเสนอเรื่องราวของทองคำในรายละเอียดปลีกย่อยลงไปที่น่าสนใจมากยิ่งขึ้นนะครับเพื่อให้ท่านผู้ฟังสามารถที่จะเข้าใจได้นะครับถึงที่มาที่ไปแล้วก็สามารถที่จะรู้ถึงแหล่งของทองคำว่ามีแหล่งกำเนิดมาจากอะไรนะครับก่อนอื่นเลยนะครับเรามาพูดถึงทองคำก่อนนะครับว่าทองคำเนี่ยนะครับมันมีชื่อเรียกในภาษาอังกฤษนะครับที่เราเรียกว่าเป็น gold นี่นะครับ gold นะครับจริงๆทองคำมันก็คือธาตุเคมีตัวหนึ่งนะครับซึ่งนักเคมีจะให้ธาตุก็คือมีเลขอะตอมก็คือ79นะครับท่านผู้ฟังที่เคยเรียนวิชาเคมีมานะครับจะรู้ว่าสัญลักษณ์ของทองคำนี่นะครับก็คือ AU ซึ่งจริงๆแล้วการย่อว่า AU เนี่ยมันย่อมาจากภาษาลาตินคำว่าออรัมนั่นเองนะครับคราวนี้ทองคำเนี่ยนักเคมีจัดอยู่ในกลุ่มของธาตุโลหะที่มีสกุลนะครับชนิดหนึ่งนะครับทองคำจึงเป็นธาตุโลหะทรานซิชันสีเหลืองนะครับมีลักษณะมันวาวนะครับแต่มีคุณสมบัติพิเศษอย่างนึงคือทองคำเนี่ยมีลักษณะที่มีเนื้อนุ่มนะครับแล้วก็อ่อนนะครับสามารถที่จะยืดและตีเป็นแผ่นได้นะครับนอกจากนี้แล้วทองคำนี่นะครับในคุณสมบัติทางเคมีแล้วนี่นะครับจะไม่ทำปฏิกิริยากับสารเคมีใดๆนะครับซึ่งส่วนใหญ่แล้วเนี่ยถ้าโลหะจะทำปฏิกิริยาแต่คุณสมบัติของทองคำเนี่ยตัวมันเองนี่นะครับมันจะไม่ทำปฏิกิริยากับสารเคมีนะครับนอกจากนั้นแล้วในทางเศรษฐศาสตร์นะครับทองคำเนี่ยยังใช้เป็นทุนสำรองทางการเงินระหว่างประเทศหรือในประเทศของหลายๆประเทศนะครับนอกจากนี้ท่านผู้ฟังอาจจะเคยเห็นนะครับว่าเรานำทองคำมาใช้ในงานที่เป็นเครื่องประดับไม่ว่าจะเป็นสร้อยคอไม่ว่าจะเป็นกำไลข้อมือไม่ว่าจะเป็นแหวนไม่ว่าจะเป็นต่างหูนะครับต่างๆนานานอกจากนั้นท่านผู้ฟังอาจจะเคยเห็นนะครับว่าทองคำที่เราเห็นอยู่ทุกวันนี้นะครับยังถูกนำไปใช้ในงานทันตกรรมอีกด้วยนะครับก็คือนำไปใช้ในการอุดฟันนั่นเองนะครับหรือว่านำไปใช้ในการเคลือบนะครับเนื้อฟันที่มันแตกเราจึงเรียกประโยชน์นี้ว่าเป็นประโยชน์ที่ใช้ในงานทันตกรรมนะครับนอกจากนั้นแล้วนะครับทองคำยังนำไปใช้ในอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ต่างๆอีกด้วยนะครับไม่ว่าจะเป็นเครื่องเสียงราคาชั้นดีนะครับหรือราคาสูงนี่นะครับก็มีส่วนผสมของทองคำนะครับซึ่งเป็นส่วนประกอบในการทำเป็นเครื่องอิเล็กทรอนิกส์อย่างที่ผมได้กราบเรียนท่านผู้ฟังไปนะครับนอกจากนั้นแล้วนะครับอย่างที่ผมได้กราบเรียนไปว่าทองคำเนี่ยนะครับโดยตัวมันเองแล้วมันจะมีความมันวาวอยู่เสมอนะครับแล้วก็ไม่ทำปฏิกิริยาหรือที่ภาษาเคมีเรียกว่าเป็นออกซิเดชันใดๆทั้งสิ้นกับสารเคมีอื่นนะครับดังนั้นเราจะเห็นได้ว่าทองคำนี่นะครับถ้ามองในแง่ของชาวบ้านจะมีความรู้สึกว่าเมื่ออากาศเปลี่ยนแปลงไปยังไงสภาพแวดล้อมเปลี่ยนแปลงไปยังไงทองคำก็จะไม่หมองไม่ดำนะครับแต่ว่าโดยเนื้อของทองคำเองเนี่ยอย่างที่ผมได้กราบเรียนไปจะมีความอ่อนตัวนะครับแล้วก็เป็นโลหะชนิดเดียวนะครับท่านผู้ฟังที่มีความอ่อนตัวมากที่สุดนะครับเพราะฉะนั้นเราจะเห็นได้ว่าทองคำที่เราซื้อขายกันเนี่ยในตลาดนี่นะครับ1บาทหรือ2บาทเนี่ยสามารถที่จะยืดออกเป็นเส้นลวดได้ยาวถึง8กิโลเมตรโอ้ท่านผู้ฟังลองจินตนาการดูนะครับ ทองคำบาทหรือ2บาทเนี่ยสามารถจะยืดออกได้8กิโลเมตรด้วยกันนะครับนั่นคือความเด่นของมันนะครับในทางเคมีแสดงว่ามันตีออกมาได้เป็นเส้นยาวๆนี่นะครับถึง8กิโลเมตรอย่างที่ผมได้กล่าวเรียนไปหรือบางครั้งเนี่ยเขาบอกว่าอาจจะตีเป็นแผ่นบางได้ถึง100ตารางฟุตนะครับนี่คือทองคำ1บาทถึง2บาทนั่นเองนะครับท่านผู้ฟังหลายคนอาจจะจินตนาการไปพร้อมกับผมนะครับว่าแสดงว่าทองคำเนี่ยมันคงมีคุณสมบัติพิเศษนะครับนอกจากนั้นแล้วคุณสมบัติอย่างอื่นนะครับของทองคำก็คือเป็นตัวนำไฟฟ้าที่ดีนะครับทองคำนอกจากนำไฟฟ้าที่ดีแล้วนะครับทองคำยังสามารถสะท้อนความร้อนได้ดีอีกด้วยนะครับแล้วก็ทองคำมีคุณสมบัติจากการสะท้อนความร้อนนี่เองนะครับนักวิทยาศาสตร์จึงได้นำทองคำเนี่ยไปฉาบเอาไว้ที่หน้ากากหมวกของนักบินอวกาศเพื่อป้องกันรังสีอินฟราเรดนั่นเองนะครับเพื่อไม่ให้มันสะท้อนเข้ามาในตัวนักบินอวกาศเวลาที่เขาบินไปในอวกาศนั่นนะครับนั่นก็คือคุณสมบัติของทองคำนะครับน่าอัศจรรย์ทีเดียวนะครับหลายคนคงอาจจะเคยเห็นทองคำนะครับที่เราใช้เป็นเครื่องประดับนั่นเองนะครับไม่ว่าจะเป็นสร้อยคอต่างหูนะครับหรือแหวนที่ผมได้กราบเรียนไปนะครับล้วนแล้วแต่มีคุณสมบัติที่ผมได้กราบเรียนท่านผู้ฟังไปนะครับคราวนี้เรามาลองดูนะครับว่ามนุษย์เราเนี่ยในโลกมนุษย์นี่นะครับรู้จักทองคำมาเมื่อประมาณ 5,000 ปีที่ผ่านมานะครับแสดงว่านานมากนะครับนั่นก็คือเมื่อ 5,000 ปีที่ผ่านมาเนี่ยนะครับทองคำเนี่ยเป็นแร่โลหะที่แสดงถึงความมั่งคั่งนะครับทั้งนี้และทั้งนั้นนักเคมียังได้บอกเอาไว้นะครับว่าทองคำเนี่ยมีจุดหลอมเหลวนี่นะครับหรือที่จะทำให้มันเป็นของเหลวได้นี่นะครับที่ระดับนะครับ อุณหภูมิถึง 1,064 องศาเซลเซียสนะครับแสดงว่าการจะหลอมทองเนี่ยนะครับจะต้องใช้อุณหภูมิสูงมากนะครับนอกจากนั้นแล้วทองยังมีคุณสมบัติอีกอย่างนึงนะครับก็คือมีความเหนียวแล้วก็สามารถที่จะขึ้นรูปได้นะครับหรือแม้กระทั่งการยืดขยายออกนะครับถูกตีไปแล้วก็รีดไปในทุกทิศทางเนี่ยนะครับโดยที่เนื้อทองคำนั้นจะไม่ขาดออกจากกันนี่คือคุณสมบัติของมันแล้วก็ไม่ปริแตกออกไปนะครับดังนั้นเนี่ยเขาบอกว่าในทางสากลนี่นะครับท่านผู้ฟังทองคำบริสุทธิ์1ออนซ์นี่นะครับเดี๋ยวผมจะได้กราบเรียนอีกทีนึงนะครับหน่วยของทองคำเนี่ยเราวัดเป็นออนซ์นะครับในทางสากลแต่ประเทศไทยเราวัดเป็นบาทเดี๋ยวจะเล่าให้ฟังว่ามันมีหน่วยวัดแตกต่างกันอย่างไรนะครับเขาบอกทองคำหนึ่งออนเนี่ยสามารถที่จะดึงเป็นเส้นลวดยาวได้ถึง80กิโลเมตรนะครับแล้วก็ตีได้เป็นแผ่นบางนะครับได้กว้างถึง9ตารางเมตรด้วยกันโอ้น่าอัศจรรย์มากนะครับคราวนี้เรามาลองดูนะครับว่าองค์ประกอบหรือคุณสมบัติอื่นของทองคำเนี่ยมันจะมีลักษณะอย่างไรนะครับเขาบอกว่าทองคำบริสุทธิ์นี่นะครับก็คือทองคำ 100% เนี่ยมันจะไม่มีความไวต่อการเกิดปฏิกิริยาเคมีใดๆนะครับดังนั้นเนี่ยด้วยเหตุนี้นะครับทองคำเนี่ยจึงทนต่อการผุกร่อนแล้วก็ไม่เกิดสนิมกับอากาศนะครับแต่ทั้งนี้และทั้งนั้นนะครับนักเคมีได้พิสูจน์เอาแล้วนะครับว่าทองคำนี่นะครับสามารถทำปฏิกิริยากับสารเคมีบางชนิดได้นะครับน่าสนใจทีเดียวเดี๋ยวผมจะกราบเรียนท่านผู้ฟังนะครับสารเคมี2ชนิดที่ทองคำทำปฏิกิริยาเคมีได้ก็คือตัวแรกนะครับก็คือคลอรีนตัวที่2ก็คือฟูออรีนนะครับท่านผู้ฟังหลายคนอาจจะเคยเห็นนะครับว่าเวลาเราใส่สร้อยคอทองคำเนี่ยนะครับแล้วเราไปอาบน้ำประปาเนี่ยซึ่งเจ้าตัวน้ำประปาเนี่ยมันจะมีส่วนผสมของคลอรีนภาษาเคมีเราเรียกว่า Cl นี่นะครับถ้าใครเคยเรียนเคมีมานะครับอย่างที่ผมได้กราบเรียนไปนะครับเราจะเห็นได้ว่าบางครั้งเนี่ยคลอรีนในน้ำประปาเนี่ยมันก็จะทำให้ทองคำเราเนี่ยสามารถที่จะผุกร่อนไปได้นะครับหรืออาจจะเป็นฟูออรีนก็แล้วแต่นะครับซึ่งในยาสีฟันเพราะฉะนั้นผู้เชี่ยวชาญหลายท่านอาจจะบอกว่าอย่าให้ทองคำหรือสร้อยคอทองคำเราเนี่ยไปถูกับยาสีฟันเพราะว่าในยาสีฟันมันมีฟูออรีนนั่นเองนะครับและนอกจากนั้นแล้วทองคำก็ยังทำปฏิกิริยาได้กับสารเคมีอีกตัวหนึ่งเราเรียกว่าน้ำประสานทองหรือบอแรลตนั่นเองนะครับซึ่งตัวนี้เขาจะใช้ในการเชื่อมทองคำนะครับเวลาทองคำมันหักนะครับช่างทองนะครับก็จะใช้น้ำประสานทองเป็นตัวเชื่อมดังนั้นนะครับ สารเคมีที่ทำปฏิกิริยากับทองคำจริงๆแล้วมันก็มีไม่กี่ตัวเพราะฉะนั้นถ้าท่านผู้ฟังหลบได้หลีกได้เลี่ยงได้นะครับก็พยายามอย่าให้มันไปโดนกับสารเคมี3ชนิดที่ผมได้กล่าวเรียนไปนะครับคราวนี้เรามาบอกว่าคุณสมบัติเหล่านี้นะครับเป็นคุณสมบัติภายนอกของทองคำซึ่งทำให้ทองคำเนี่ยนะครับเป็นที่หมายปองของมนุษย์มาเป็นเวลาหลายพันปีนะครับท่านผู้ฟังอาจจะเคยได้ยินนะครับว่าบางครั้งเนี่ยการแย่งชิงทองคำกันนะครับของโลกมนุษย์เราเนี่ยอาจจะนำไปสู่หรืออาจจะก่อให้เกิดสงครามได้นะครับนั่นก็คือมีการแย่งชิงทองคำหรืออาจจะฆ่ากันตายได้นะครับก็คือแย่งทองคำนั่นเองแสดงว่าทองคำเนี่ยเป็นมูลค่าที่มีคุณค่ามากสำหรับการแลกเปลี่ยนไม่ว่าจะเป็นประเทศใดในโลกมนุษย์ก็ดีนะครับและนอกจากนั้นทองคำยังเป็นที่นิยมมากที่สุดนะครับในการที่จะนำเอาไปใช้ทำเป็นเครื่องประดับนะครับในโลกมนุษย์เราจะเห็นว่าไม่ว่าจะเป็นสร้อยคอทองคำแหวนอะไรต่างๆนานาที่ผมได้กราบเรียนท่านผู้ฟังไปนะครับก็ล้วนแล้วแต่ทำมาจากทองคำซึ่งทองคำก็ถูกนำไปใช้เป็นวัตถุดิบนั่นเองนะครับคราวนี้เรามาลองดูนะครับว่าทองคำที่ได้รับความนิยมอย่างสูงที่สุดนะครับในวงการเครื่องประดับทองคำนั้นนะครับเพราะว่าตัวทองคำเองเนี่ยเป็นโลหะที่มีคุณค่าที่มีคุณสมบัติพื้นฐานอยู่4ประการนะครับเดี๋ยวผมจะกราบเรียนท่านผู้ฟังนะครับว่า4ประการนั้นเนี่ยนะครับซึ่งทำให้ทองคำมีความโดดเด่นและเป็นที่ต้องการเหนือบรรดาโลหะทั้งหลายทั้งปวงในโลกนี้นะครับว่ามีอะไรบ้างอันแรกนะครับทองคำมีความงดงามมันวาวโดยตัวมันเองมีสีสันที่สวยงามตามธรรมชาตินะครับประกอบกับความมันวาวของมันนี่นะครับก่อให้เกิดความงามอันเป็นอมตะนะครับทองคำสามารถที่จะเปลี่ยนเฉดสีทองโดยการนำทองคำไปผสมกับโลหะอื่นๆนะครับเพื่อช่วยเพิ่มความงดงามและความแข็งแรงนะครับของตัวทองคำเนี่ยให้เกิดขึ้นด้วยนะครับยกตัวอย่างนะครับผมกล่าวเรียนท่านผู้ฟังเช่นถ้าเผื่อเรานำทองคำไปผสมกับทองแดงเราก็จะได้ทองอีกรูปแบบหนึ่งเราเรียกว่าทองนาคนั่นเองนะครับอันนี้ก็เป็นการผสมกันนะครับคราวนี้คุณสมบัติตัวที่สองก็คือมีความคงทนทองคำจะไม่ขึ้นสนิมไม่หมองไม่ผุก่อนแม้การเวลาจะล่วงเลยไปนะครับนักวิทยาศาสตร์นักเคมีได้ทดสอบแล้วนะครับว่าทองคำนี้นะครับสามารถจะอยู่นิ่งๆได้วางเอาไว้เฉยๆนะครับแล้วมันจะไม่ผุก่อนนะครับแม้เวลาผ่านไปนานถึง 3,000 ปีก็ตามนี่คือจุดเด่นของทองคำโอ้โหท่านผู้ฟังหลายคนคงบอกว่าดิฉันเองกับผมเองเกิดแล้วตายตายแล้วเกิดจะไม่ถึง 3,000 ปีแต่ทองคำก็ยังไม่ผุก่อนนะครับนี่คือความคงทนของแร่โลหะที่เราเรียกว่าทองคำนะครับอันที่3คือความหายากนะครับคุณสมบัติข้อนี้ก็คือทองเนี่ยเป็นแร่ที่หายากนะครับกว่าจะได้ทองคำมา1ออนซ์นี่นะครับหรือประมาณ31กรัมนี่นะครับจะต้องถลุงก้อนแร่นะครับที่มีทองคำอยู่ในธรรมชาติเนี่ยเป็นจำนวนหลาย10ตันด้วยกันนะครับนอกจากนั้นแล้วนะครับการขุดทองนี่นะครับยังต้องขุดเหมืองทองที่ลึกลงไปหลาย10เมตรนะครับจึงต้องใช้ต้นทุนหรือค่าใช้จ่ายในการขุดทองที่สูงมากนะครับเป็นเหตุให้ทองคำเนี่ยมีราคาแพงขึ้นนะครับแล้วก็ต้นทุนในการผลิตที่สูงขึ้นนะครับนอกจากนั้นแล้วคุณสมบัติของข้อที่4นะครับของทองคำว่าทำไมทองคำโดดเด่นกว่าโลหะชนิดอื่นก็คือทองคำเนี่ยนะครับสามารถที่จะนำกลับมาใช้ได้อีกครั้งหนึ่งนะครับคุณสมบัติข้อนี้เราจะเห็นได้ว่าทองคำเนี่ยเหมาะสมที่สุดที่จะนำมาทำเป็นเครื่องประดับเพราะว่ามีความเหนียวแล้วก็มีความอ่อนนิ่มในตัวมันเองฟังดูดีนะครับท่านผู้ฟังเหนียวแล้วก็อ่อนนิ่มนะครับสามารถที่จะนำมาขึ้นรูปได้ง่ายนะครับอีกทั้งยังสามารถนำกลับมาใช้ได้ใหม่นะครับโดยการทำให้ทองบริสุทธิ์ด้วยการหลอมนะครับคือจะหลอมกี่ครั้งกี่ครั้งนะครับทองก็ยังเป็นทองเหมือนเดิมนะครับเหมือนที่คนโบราณบอกว่าทองแท้จะไม่กลัวไฟเพราะว่าเวลามันหลอมเสร็จนี่นะครับมันก็จะกลับแข็งตัวขึ้นมาใหม่คุณสมบัติมันก็จะไม่เปลี่ยนนะครับท่านผู้ฟังมันก็จะยังมีความเหนียวและความอ่อนนิ่มอยู่ในตัวอีกนี่คือคุณสมบัติของทองคำนะครับน่าอัศจรรย์มากนะครับท่านผู้ฟังเพราะฉะนั้นกระผมจะขอกราบเรียนท่านผู้ฟังต่อนะครับว่าการเกิดของแร่ทองคำเนี่ย มีการเกิดแบบไหนบ้างนะครับว่าโดยธรรมชาติแล้วเนี่ยแร่ทองคำเกิดขึ้นได้อย่างไรนะครับจริงๆแล้วเราบอกว่าแร่ทองคำนี้นะครับแบ่งการเกิดนี่นะครับออกเป็น2ลักษณะใหญ่ๆนะครับตามลักษณะที่ค้นพบในธรรมชาตินะครับว่ามี2แบบอะไรบ้างแบบแรกนะครับก็คือเป็นแบบปฐมภูมินะครับนั่นก็คือขบวนการเกิดทองคำเนี่ยเกิดขบวนการทางธรณีวิทยานะครับมีการผสมทางธรรมชาติจากน้ำแร่ร้อนนะครับผสมผสานกับสารละลายพวกซิลิก้านะครับทำให้เกิดการสะสมตัวของแร่ทองคำในหินต่างๆนะครับยกตัวอย่างเช่นหินอัคคณีหินชั้นหินแปรนะครับมีการพบการฝังตัวของแร่ทองคำในหินหรือสายแร่ที่แทรกอยู่ในหินซึ่งส่วนใหญ่จะมองไม่เห็นด้วยตาเปล่านะครับอันนั้นก็คือการเกิดธรรมชาติของสินแร่ทองคำที่เราเคยได้ยินได้ฟังกันมานะครับว่ามีการตื่นทองตื่นทองนะครับก็คือเป็นการเกิดแบบปฐมภูมินั่นเองนะครับก็คือมีสินแร่เดี๋ยวผมจะกราบเรียนท่านผู้ฟังนะครับว่ามันเกิดขึ้นอย่างไรในประเทศไทยเราเคยมีไหมที่เป็นสินแร่แบบนี้นะครับช่วงนี้นะครับท่านผู้ฟังครับ เราคงพักสักครู่หนึ่งนะครับแต่ก่อนที่จะพักผมขออนุญาตนะครับว่าหมายเลขโทรศัพท์ที่จะโทรเข้ามาร่วมรายการได้นะครับก็คือหมายเลข02-503-4156นะครับแล้วก็มีอีกหนึ่งหมายเลขก็คือหมายเลข02-504-7355นะครับทางรายการยินดีที่จะร่วมรับฟังข้อคิดเห็นแล้วก็ตอบข้อคำถามต่างๆของท่านผู้ฟังนะครับช่วงนี้ขอพักสักครู่ครับแล้วกลับมาพบกันใหม่ครับ
สะสมบอกตรงๆไม่เคยอบอุ่น ที่สุดแล้ว baby ที่สุดแล้ว
ครับท่านผู้ฟังเรากลับมาพบกันอีกนะครับหลังจากที่เราพักฟังเพลงไปสักครู่หนึ่งนะครับคราวนี้ผมจะได้มากราบเรียนท่านผู้ฟังต่อนะครับว่าการเกิดของทองคำนี่นะครับอย่างที่ผมได้กราบเรียนท่านผู้ฟังไปนะครับว่ามีการเกิด2ลักษณะลักษณะแรกคือแบบปฐมภูมินะครับแล้วก็ลักษณะที่2ก็คือการเกิดแบบทุติยภูมิหรือเป็นลานแร่นะครับคราวนี้ผมขอขยายความตรงนี้นะครับท่านผู้ฟังการเกิดแบบทุติยภูมิหรือลานแร่นี่นะครับก็คือการที่หินนี่นะครับที่มีทองคำแบบปฐมภูมินะครับอย่างที่ผมได้กราบเรียนไปนะครับมีการสึกก่อนนะครับแล้วก็ถูกน้ำพัดพามานะครับสะสมตัวในแหล่งใหม่นะครับเช่นตามเชิงเขาตามลำห้วยหรือในตะกอนกรวดทรายในลำน้ำเราจะเห็นว่าหลังจากนั้นนะครับคนก็จะไปเจอใช่ไหมครับท่านผู้ฟังแล้วก็ที่เราเคยเห็นในที่เป็นข่าวก็คือการค้นพบทองชาวบ้านก็จะไปร่อนทองอันนี้เราถือว่าเป็นแหล่งทองที่เรียกว่าเป็นลานแร่หรือเป็นแหล่งทุติยภูมินะครับก็คือมันมีการเกิดแล้วแต่มันมีการกัดเซาะของสายน้ำนะครับส่วนใหญ่สายน้ำก็จะพามานะครับคนก็จะเป็นร่อนแร่นั่นเองนะครับนั่นก็คือแหล่งกำเนิดของทองคำในธรรมชาติที่ผมได้กราบเรียนไปคราวนี้เรามาลองดูนะครับว่าในประเทศไทยเราเนี่ยมีแหล่งแร่ทองคำนะครับที่ไหนบ้างนะครับผมขอกราบเรียนท่านผู้ฟังนะครับว่าแหล่งแร่ทองคำปฐมภูมิในประเทศไทยนะครับที่เราทำการสำรวจนะครับก็คือได้แก่แหล่งแรกนะครับก็คือแหล่งโต๊ะโมะนะครับจังหวัดนราธิวาสนะครับแหล่งที่2นะครับที่เรามีการสำรวจค้นพบก็คือแหล่งเขา30จังหวัดพิจิตรขอโทษนะครับแหล่งเขา30จังหวัดสระแก้วนะครับแหล่งที่3คือแหล่งชาตีที่เขาโป่งจังหวัดพิจิตรซึ่งเป็นเขตรอยต่อนะครับระหว่างพิจิตรกับเพชรบูรณ์นะครับนอกจากนั้นก็มีแหล่งดอยตุงที่บ้านผาลีจังหวัดเชียงรายนะครับแล้วก็แหล่งเขาพนมพาจังหวัดพิจิตรนั่นเองนะครับจะแสดงให้เห็นว่าในประเทศไทยเราเนี่ยมีแหล่งแร่ทองคำนะครับแต่จะมากจะน้อยนั้นก็ขึ้นอยู่กับสถานที่หรือภูมิภาคต่างๆนะครับคราวนี้เรามาลองดูนะครับนอกจากนั้นแล้วแหล่งแร่ทองคำทุติยภูมิในประเทศไทยนะครับที่เป็นสายแร่ที่น้ำพัดพามามีที่ไหนบ้างนะครับอันแรกก็คือแหล่งบ้านป่าร่อนจังหวัดประจวบคีรีขันธ์นะครับอันที่สองก็คือแหล่งบ้านนาร้อมจังหวัดปราจีนบุรีแหล่งบ้านทุ่งหัวนะครับจังหวัดลำปางแล้วก็แหล่งในแม่น้ำโขงนะครับช่วงระหว่างจังหวัดเลยและจังหวัดหนองคายนะครับถ้าใครเคยไปเที่ยวแม่น้ำโขงจะเห็นว่าช่วงระหว่าง2จังหวัดนี้จะเป็นแหล่งแร่แล้วก็จะมีคนเป็นร่อนแร่นั่นเองนะครับนอกจากนั้นก็มีแหล่งบ้านผาช้างหมู่นะครับจังหวัดพะเยานะครับในประเทศไทยก็จะมีแหล่งสินแร่ที่แตกต่างกันออกไปอย่างที่ผมได้กราบเรียนนะครับคราวนี้เดี๋ยวผมจะกราบเรียนท่านผู้ฟังนะครับว่าจริงๆแล้วเนี่ยทองคำที่เราซื้อขายกันหรือหน่วยวัดของทองคำเนี่ยนะครับในโลกมนุษย์นี้เนี่ยนะครับเราใช้หน่วยวัดอะไรนะครับเราบอกว่าหน่วยแรกเลยนะครับเราเรียกทองเป็นกรัมนะครับก็คือเป็นหน่วยวัดที่ใช้เป็นหน่วยสากลในโลกมนุษย์นี้นะครับก็คือเวลาซื้อขายกันในโลกมนุษย์เราจะซื้อขายกันทองนี่นะครับเป็นกรัมนะครับต่อมามีหน่วยวัดอีกอันนึงก็คือหน่วยวัดที่เรียกว่าทอยเอาส์นะครับทอยเอาส์เนี่ยเป็นหน่วยวัดที่ใช้ในประเทศที่ใช้ภาษาอังกฤษเป็นหลักยกตัวอย่างนะครับก็คือประเทศอังกฤษสหรัฐอเมริกาแล้วก็ประเทศออสเตรเลียนะครับเขาจะวัดกันเป็นทอยเอาส์คือซื้อขายกันนั่นเองนะครับหน่วยวัดอีกอันหนึ่งก็คือโทล่านะครับก็คือใช้วัดกันของทองคำนะครับในประเทศแถบตะวันออกกลางอินเดียแล้วก็ปากีสถานนะครับคราวนี้เราอาจจะเคยได้ยินหน่วยวัดอีกหน่วยหนึ่งก็คือตำลึงนะครับซึ่งตำลึงเนี่ยเป็นหน่วยวัดที่ใช้ในประเทศที่ใช้ภาษาจีนนะครับเช่นจีนไต้หวันฮ่องกงแต่เป็นที่น่าแปลกนะครับว่าตำลึงเนี่ยนะครับในประเทศไทยเราเนี่ยเราก็เคยใช้ในอดีตเราเรียกทองเป็นตำลึงนะครับแสดงว่าอิทธิพลของหน่วยวัดของประเทศจีนเนี่ยมีผลต่อการวัด หน่วยทองคำในประเทศไทยในอดีตแต่ปัจจุบันเนี่ยในประเทศไทยเราใช้หน่วยวัดที่เรียกว่าเป็นบาทนะครับก็คือใช้ในประเทศไทยเท่านั้นเราซื้อทองกี่บาท1บาท2บาท3บาทนะครับถ้าเป็นหลังจากบาทมานะครับเราก็ย่อยเป็นสลึงนะครับ2สลึงหรือสลึง1อย่างนี้เป็นต้นนะครับอันนี้คือเป็นหน่วยวัดของทองคำในประเทศไทยนะครับเรามาลองดูนะครับว่ามีหน่วยวัดอีกอันนึงก็คือหน่วยวัดที่เรียกว่าเป็นชินะครับชอช้างสระอีนี่นะครับชิซึ่งใช้เป็นการวัดทองในประเทศเวียดนามนะครับท่านผู้ฟังอาจจะเห็นว่าหน่วยวัดทองคำนี่นะครับมันมีความแตกต่างกันหลากหลายกันนะครับออกไปตามประเทศต่างๆนะครับที่มีการซื้อขายทองคำนะครับคราวนี้ผมจะขอกราบเรียนท่านผู้ฟังนะครับท่านผู้ฟังหลายท่านอาจจะเคยได้ยินว่าจริงๆแล้วทองคำที่เราซื้อขายกันในตลาดทองนี่นะครับมันมีคำเรียกว่าทองคำบริสุทธิ์ทองคำบริสุทธิ์เนี่ยจริงๆคำว่าบริสุทธิ์คืออะไรวันนี้เราจะมาทำความเข้าใจกันนะครับว่าคำว่าบริสุทธิ์ของทองคำเนี่ยนะครับก็คือมีความบริสุทธิ์ของเนื้อทองที่ 96.5% นะครับท่านผู้ฟังหลายท่านอาจจะโทรศัพท์เข้ามาแล้วมาถามผมว่าอาจารย์ครับคำว่าบริสุทธิ์มันน่าจะ 100% จริงๆแล้วเนี่ยเขาบอกว่าในประเทศไทยนะครับเราใช้มาตรฐานทองคำเนี่ยที่96.5% ในส่วนที่เหลืออีกประมาณ 3.5% นั้นก็คือเราผสมโลหะลงไปนะครับก็คือเพื่อให้มันมีความแข็งแรงมากยิ่งขึ้นแล้วก็ขึ้นรูปได้ง่ายนะครับสามารถที่จะประกอบเป็นเครื่องประดับได้ง่ายนะครับเพราะฉะนั้นในประเทศไทยมาตรฐานทองคำบริสุทธิ์เราวัดกันที่ 96.5% นะครับแต่ถ้าเป็นต่างประเทศนี่นะครับท่านผู้ฟังเราจะเคยได้ยินคำว่าทองคำบริสุทธิ์ที่ 99.99% นะครับคำว่า 99.99% ก็คือมีตัวเลข9 4ตัวบางครั้งเราก็เรียกว่า49คำว่า4คือ4 9คือ9นะครับแสดงว่าเป็นไงครับแสดงว่าความบริสุทธิ์เนี่ยเกือบ 100% แต่ไม่ใช่ 100% ทีเดียวเราเรียกว่าเป็น49หรือ 99.99% มีคำถามว่าแล้วอย่างประเทศไทยเนี่ยทอง49หรือ 99.99% เนี่ยมันมีขายในประเทศไทยไหมคำตอบก็คือมีแต่ราคาก็จะแตกต่างกันออกไปนะครับเรามาลองดูนะครับว่าทองคำนะครับที่เราซื้อขายกันในประเทศไทยนี่นะครับว่าหน่วยวัดของเราเนี่ย1บาททองคำรูปพรรณเนี่ยจะมีน้ำหนักเท่าไหร่นะครับก็คือทองคำ1บาทเนี่ยเราวัดกันที่น้ำหนัก 15.16 กรัมนะครับทองคำแท่ง1บาทนะครับจะมีค่าเท่ากับ 15.244 กรัมนะครับเอาละสิคันนี้ท่านผู้ฟังอาจจะตั้งคำถามเอาไว้นะครับแล้วก็มาถามผมว่าอาจารย์ครับทำไมทองคำแท่งกับทองคำรูปพรรณ1บาทเนี่ยน้ำหนักมันจึงต่างกันนะครับเพราะว่าสมาคมผู้ค้าทองแห่งประเทศไทยเนี่ยได้กำหนดเอาไว้นะครับว่าทองคำ1บาทที่เป็นรูปพรรณแล้วจะต้องหนัก 15.16 กรัมแต่ทองคำแท่ง1บาทจะต้องหนัก 15.244 กรัมนะครับเพราะว่าไอ้เจ้าตัวทองคำแท่งเนี่ยมันไม่มีการแปรรูปที่จะทำเป็นเครื่องประดับเพราะฉะนั้นเนี่ยน้ำหนักมันจะเกินกับทองคำ1บาทของรูปพรรณมานิดนึงนะครับประมาณ 0.1 กรัมเท่านั้นเองนะครับเพราะฉะนั้นอันนี้ก็คือความรู้ที่ท่านผู้ฟังอาจจะเคยทราบมาแล้วหรืออาจจะไม่เคยทราบเลยก็ได้นะครับเพราะฉะนั้นวันนี้ผมจึงได้มากราบเรียนท่านผู้ฟังนะครับถึงความรู้ของทองคำคราวนี้เราจะลองย้อนกลับไปดูในประวัติศาสตร์ประเทศไทยนะครับว่าในประเทศไทยเราเนี่ยนะครับเรารู้จักทองคำกันมาตั้งแต่สมัยนานดึกดำบรรพ์นะครับเมื่อประมาณหลายพันปีมาแล้วนะครับว่าทองคำในประเทศไทยเนี่ยถูกนำมาใช้อย่างไรนะครับผมขออนุญาตท่านผู้ฟังย้อนกลับไปดูนะครับในประวัติศาสตร์ทองคำซึ่งนะครับกับผมก็ได้ไปค้นคว้ามานะครับว่าทองคำในประเทศไทยเนี่ยนะครับได้ถูกนำมาใช้ตั้งแต่สมัยสุโขทัยและสมัยอยุธยานะครับกับผมจะกราบเรียนเป็นช่วงๆให้ฟังนะครับว่าอิทธิพลนะครับของทองคำที่ใช้ในอดีตนะครับในยุคประวัติศาสตร์ของไทยนั้นได้ใช้ทองคำในแง่ไหนบ้างนะครับในสมัยสุโขทัยนั้นนะครับมีหลักฐานการใช้ทองคำเป็นเครื่องราชบรรณาการนะครับ คำว่าเครื่องราชบรรณาการก็คือประเทศที่ตกเป็นเมืองขึ้นนะครับพอถึงสิ้นปีแล้วก็ต้องส่งทองคำมาให้กับประเทศที่เป็นเจ้าผู้ครองนครนะครับเราเรียกว่าเป็นเครื่องราชบรรณาการนะครับให้กับพระมหากษัตริย์ในประเทศที่ได้ชื่อว่าเป็นประเทศเจ้าเมืองนะครับและนอกจากนั้นแล้วในสมัยสุโขทัยก็มีการนำเอาทองคำมาสร้างเป็นพระพุทธรูปทองคำนะครับจะเห็นว่าทองคำนั้นมีอิทธิพลต่อศาสนานะครับในแง่ของการสร้างพระพุทธรูปทองคำรวมทั้งภาชนะอื่นๆด้วยนะครับซึ่งถือว่าเป็นภาชนะที่ใช้ในราชพิธีชั้นสูงนะครับเช่นผอบทองนะครับหรือตลับทองเล็กๆนะครับเพื่อที่จะใช้ในการบรรจุพระบรมสารีริกธาตุนะครับหรือทำเป็นเจดีย์ขนาดเล็กนะครับนอกจากนั้นแล้วทองคำยังถูกนำมาใช้เป็นเครื่องประดับเช่นแหวนต่างหูกำไลนะครับแหล่งทองคำในสมัยนั้นส่วนหนึ่งได้มาจากเมืองบางสะพานเมืองบางสะพานเนี่ยเป็นเมืองหนึ่งนะครับอยู่ในอำเภอเมืองจังหวัดประจวบคีรีขันธ์นะครับและอีกส่วนหนึ่งนำมาใช้ทองคำนี้นะครับนำมาจากประเทศจีนนะครับนอกจากนั้นแล้วเราบอกว่าผ่านจากสมัยสุโขทัยมาเป็นสมัยกรุงศรีอยุธยานะครับซึ่งสมัยนั้นเราบอกว่าในสมัยกรุงศรีอยุธยานั้นนะครับได้มีการปรากฏหลักฐานจากการเดินทางของชาวต่างประเทศนะครับเพื่อเจริญสัมพันธไมตรีกับกรุงศรีอยุธยานะครับชนชาติแรกที่เข้ามาค้าขายก็คือชนชาติโปรตุเกสนะครับซึ่งเข้ามาติดต่อค้าขายในปีพุทธศักราช2054นะครับในสมัยสมเด็จพระรามาธิบดีที่2นะครับซึ่งตรงนั้นได้มีการบันทึกเอาไว้ว่าสินค้าออกของประเทศสยามได้แก่คลั่งกำยานไม้ฝางตะกั่วเงินดีบุกและทองคำแสดงว่าการค้าขายทองคำนี่นะครับเกิดขึ้นในสมัยอยุธยานะครับก็คือเรามีการส่งออกทองคำไปยังตลาดโลกแล้วในสมัยอยุธยานอกจากนั้นยังไม่พอนะครับสินค้าที่ค้าขายกันในยุคนั้นนะครับของอยุธยาที่ส่งออกไปยังตลาดโลกนะครับรวมกระทั่งไปถึงงาช้างด้วยนะครับโดยชาวสยามนำภาชนะที่ทำด้วยทองนะครับเครื่องประดับที่ทำจากทองแล้วก็มีการประดับเพชรแล้วก็ทับทิมนะครับออกไปขายด้วยนะครับโดยส่งไปขายในตลาดคู่ค้าที่สำคัญนะครับก็คือประเทศจีนประเทศมาลากานะครับกัมพูชาประเทศแบงกอนนะครับแบงกอนเนี่ยในสมัยก่อนเป็นชื่อเรียกของบังกลาเทศนะครับแต่ปัจจุบันได้เปลี่ยนชื่อแล้วนะครับนอกจากนั้นยังมีการบันทึกกล่าวต่อไปอีกนะครับว่าพระเจ้าแผ่นดินของสยามนี่นะครับได้ส่งผู้แทนพระองค์ไปพบกับอันฟองโซเดอร์อันบูเดกีนะครับผู้สำเร็จราชการชาวโปรตุเกสที่เมืองมาลากาและได้พระราชทานขันทองคำสำหรับดื่มเหล้านะครับและดาบทองคำเพื่อขอความสนับสนุนช่วยเจรจาให้รัฐบาลโปรตุเกสคืนเมืองมาลากาให้แก่กรุงศรีอยุธยานะครับจะเห็นได้ชัดนะครับว่าอิทธิพลของทองนั้นมีอิทธิพลอย่างมากในสมัยอยุธยาจะเห็นได้อย่างชัดเจนว่าพระมหากษัตริย์แห่งกรุงศรีอยุธยานั้นนะครับได้ทรงมอบเครื่องราชบรรณาการของขวัญของกำนันโดยนิยมใช้ทองคำที่ประดิษฐ์ขึ้นเป็นงานศิลปะชั้นสูงนะครับในการแลกเปลี่ยนพระราชสารหรือพระราชสุพรรณบัตรกับกษัตริย์ต่างประเทศนะครับคำว่าพระราชสุพรรณบัตรนั้นก็คือเอาแผ่นทองคำนะครับแล้วก็มีการจารึกตัวอักษรเอาไว้นะครับแสดงว่าอิทธิพลของทองคำในยุคนั้นเนี่ยมีอิทธิพลมากนะครับคราวนี้ในยุคของกรุงศรีอยุธยานะครับเรามาลองดูนะครับว่ามีเอกอัครราชทูตนะครับชาวฝรั่งเศสท่านหนึ่งนะครับซึ่งชื่อนะครับของเอกอัครราชทูตท่านนี้ก็คือเมอร์เซียเดลาลูแบร์นี่นะครับเดินทางเข้ามาในรัชสมัยสมเด็จพระนารายณ์มหาราชนะครับเขาได้บันทึกเอาไว้ว่าชาวสยามหรือประเทศไทยของเรานี่นะครับได้มีการถลุงแร่ทองคำไว้เป็นอย่างมากแล้วก็มีนำนะครับมีการนำมาประดับกับพระพุทธรูปเพื่อสร้างขึ้นมาเป็นจำนวนมากนะครับนั่นก็คือหมายความว่าเอาทองคำนั้นมาสร้างเป็นพระพุทธรูปนะครับจำนวนมากมาย ในสมัยนั้นนอกจากนั้นแล้วก็ยังนำมาเป็นส่วนประกอบอื่นๆของโบสถ์วิหารวัดวาอารามต่างๆนะครับเช่นการเอาทองนี่นะครับไปประดับช่อฟ้าใบลกาเพดานหน้าบันด้วยการลงรักปิดทองลงลวดลายต่างๆนะครับและนอกจากนั้นจากการบันทึกของท่านเมอร์ซิเออร์ลาลูแบร์นี่นะครับซึ่งเป็นเอกอัครราชทูตชาวฝรั่งเศสที่เดินทางมานะครับได้บันทึกเอาไว้ต่ออีกนะครับว่าชาวสยามหรือคนไทยของเรานี่นะครับเป็นช่างกระไหล่ทองที่มีฝีมืออย่างดีเยี่ยมนะครับรู้จักนำทองคำนี่นะครับมาตีเป็นแผ่นบางๆนะครับแล้วก็นำไปหุ้มตามปราสาทต่างๆนะครับเมื่อพระเจ้ากรุงสยามมีพระราชสารไปยังกษัตริย์พระองค์อื่นพระองค์ทรงโปรดให้มีการจารึกข้อความนะครับลงในแผ่นทองที่ผมได้กราบเรียนท่านผู้ฟังไปก็คือที่เราเรียกกันในภาษาประวัติศาสตร์ว่าพระสุพรรณบัตรนั่นเองนะครับก็คือใช้ทองคำเนี่ยเป็นแผ่นเหมือนกระดาษนั่นเองในยุคนั้นนะครับนอกจากนั้นแล้วนี่นะครับยังโปรดให้ทำจานทองคำขึ้นนะครับเพื่อใช้ในโอกาสพิเศษอื่นๆนะครับเช่นการใส่ผลไม้นะครับเพื่อใช้ในงานพระราชทานเลี้ยงแก่ราชทูตนะครับแล้วก็พระราชอาคันตุกะของกษัตริย์นะครับจากการบันทึกเราจะเห็นได้นะครับโดยการวิเคราะห์เราจะเห็นว่าทองคำของพระมหากษัตริย์ในสมัยอยุธยานั้นคงมีอยู่มากมายนะครับมหาศาลมากเพราะว่าทองคำได้นำมาใช้กับแทบทุกเรื่องในวิถีชีวิตของคนในสมัยอยุธยาหรือในประเทศสยามในยุคนั้นนะครับเรามาลองดูนะครับว่าที่มาของทองคำนะครับซึ่งพระมหากษัตริย์ในสมัยอยุธยานั้นเป็นผู้ครอบครองนั้นนะครับว่าพระองค์ได้ทองหรือทองคำเนี่ยจากที่ใดบ้างนะครับอันแรกเลยนะครับพระมหากษัตริย์ก็คือแหล่งแรกนะครับได้จากการเก็บส่วยนะครับท่านผู้ฟังหลายท่านอาจจะจินตนาการออกนะครับว่าในสมัยอยุธยานั้นมีระบบการเก็บส่วยซึ่งเป็นภาษีที่เก็บจากประชาชนในท้องถิ่นโดยในบางกรณีส่วยที่เรียกเก็บนี้นะครับจะต้องจ่ายเป็นทองคำนะครับเช่นส่วยที่เรียกเก็บจากชาวบ้านนะครับหรือประชาชนเมืองบางสะพานนะครับในส่วนของราษฎรที่ล่อนทองได้ก็จะต้องส่งส่วยภาษีเป็นทองคำนะครับให้กับพระมหากษัตริย์ในยุคนั้นนะครับคณิทองที่ได้มาก็จะต้องเก็บไว้ในท้องพระโรงนะครับซึ่งกษัตริย์จะเป็นผู้ครอบครองนะครับแหล่งที่สองก็คือที่มาของทองคำนะครับในสมัยนั้นก็คือได้จากการเกณฑ์กรณีพิเศษนะครับนั่นก็คือได้จากการเกณฑ์กรณีพิเศษเป็นการรวบรวมทรัพย์สินเงินทองนะครับเพื่อนำมาทำกิจกรรมสำคัญนะครับเช่นการรวมกันสร้างศาสนสถานต่างๆการหล่อพระพุทธรูปการสร้างเจดีย์การเรียรายบริจาคจากข้าราชบริพารนะครับหรือขุนนางชั้นผู้ใหญ่และราษฎรทั่วไปตามกำลังฐานะและแรงศรัทธาของผู้คนนะครับนั่นก็คือได้จากการเกณฑ์นะครับเพื่อให้ประชาชนนั้นนำมาบริจาคหรือเรียรายทองคำนั่นเองนะครับแหล่งที่สามของทองคำที่พระมหากษัตริย์นะครับได้มาก็คือได้จากการค้าขายแลกเปลี่ยนนะครับจะเห็นได้ว่าจากการบันทึกของนักเดินทางชาวยุโรปในสมัยนั้นนะครับระบุว่ากรุงศรีอยุธยานี่นะครับเป็นตลาดค้าขายทองคำที่ใหญ่มากในสมัยนั้นซึ่งพ่อค้าทองคำนำมาจากต่างประเทศนะครับเช่นประเทศชวาสุมาตราหรืออินโดนีเซียในปัจจุบันนั่นเองนะครับมาลายูอาหรับเปอร์เซียประเทศจีนด้วยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยกรุงศรีอยุธยาในสมัยนั้นเนี่ยจึงมีการนำทองคำที่ขุดหามาได้ออกขายและก็ลอกแลกเปลี่ยนนะครับกับต่างประเทศอย่างที่ผมได้กราบเรียนท่านผู้ฟังไปนะครับมีการซื้อขายกันนะครับและนอกจากนั้นแล้วก็มีการแสวงหาทองคำมาใช้ประโยชน์อย่างมากมายนะครับในสมัยอยุธยานะครับเพื่อตอบสนองค่านิยมของสังคมในสมัยนั้นนั่นเองนะครับต่อมานะครับแหล่งที่4นะครับ ที่พระมหากษัตริย์จะได้มาซึ่งทองคำในการครอบครองนะครับก็คือได้จากเครื่องราชบรรณาการนะครับโดยได้จากเครื่องราชบรรณาการซึ่งเป็นธรรมเนียมประเพณีของชาวหัวเมืองนะครับแล้วก็ประเทศสลาดนะครับที่ต้องส่งเครื่องราชบรรณาการมานะครับยกตัวอย่างเช่นต้นไม้เงินต้นไม้ทองให้แก่อยุธยานะครับทุกๆ3ปีเพื่อเป็นการแสดงว่าประเทศที่เป็นเมืองขึ้นนี่นะครับยอมสวามิภักดิ์หรือยอมอยู่ใต้อำนาจนะครับเพื่อทำให้ประเทศนั้นนะครับส่งเครื่องราชบรรณาการเป็นทองคำนั่นเองนะครับทั้งนี้กษัตริย์อยุธยาที่ได้รับมาก็นำไปแปรรูปนะครับเป็นเครื่องใช้อื่นๆอีกต่อไปนะครับช่วงนี้ขอพักสักครู่นะครับแล้วผมจะได้กลับมาเล่าให้ท่านผู้ฟังนะครับว่าทองคำมีการนำมาใช้อย่างไรบ้างนะครับในประวัติศาสตร์ของอยุธยาขอพักสักครู่ครับแล้วกลับมาพบกันอีกช่วงหนึ่งนะครับ
มีแค่ตัวเราเองไม่เคยจะสนใจว่าใครนั้นยังอยู่ยังมีคนที่ทำทุกอย่างอยู่ข้างกายในเราตาเก็บงามความทุกวินิจฉัยไม่เคยลืมก็ปล่อยเวลาปล่อยคืนและวันผ่านฉันต้องการจะชดเชยอะไรสักอย่างที่ไม่เคยได้ทำให้เธอเลยใช้เวลาอยู่แสนนานจนกว่าจะรู้ถึงความหมายของทุกสิ่งที่เธอให้มารอยยิ้มเพียงแค่เธอได้มองมาฉันก็เข้าใจI'm not afraid to die.
ับเรากลับเข้ามาพูดคุยกันอีกนะครับหลังจากที่เราพักกันไปในช่วงที่สองนะครับที่ผมได้พูดทิ้งเอาไว้นะครับกับท่านผู้ฟังนะครับก่อนที่เราจะไปพักกันนะครับว่าพระมหากษัตริย์ในสมัยอยุธยานั้นมีทองมากมายนะครับแล้วก็มีที่มาที่ไปนะครับอย่างไรนะครับก็ได้จากการเก็บสวยการเกณฑ์กรณีพิเศษการค้าขายแลกเปลี่ยนนะครับแล้วก็ได้จากเครื่องราชบรรณาการนะครับกับผมขอกราบเรียนท่านผู้ฟังอีกนะครับแหล่งหนึ่งในการที่พระมหากษัตริย์ในสมัยอยุธยานั้นนะครับที่จะได้ทองนะครับก็คือการได้มาซึ่งจากการลิฟจากเอกชนเข้าเป็นของหลวงนะครับอันนี้คืออะไรครับในกฎหมายสมัยของกรุงศรีอยุธยานี่นะครับได้ระบุเอาไว้นะครับว่าในหลายกรณีนะครับถ้าผู้หนึ่งผู้ใดนั้นทำความผิดร้ายแรงต้องโทษประหารชีวิตนะครับก็คือมีการประหารชีวิตในสมัยนั้นนะครับคงโหดร้ายน่าดูนะครับการประหารชีวิตพอประหารชีวิตเสร็จแล้วเนี่ยในกฎหมายในสมัยนั้นนะครับยังได้ระบุเอาไว้นะครับว่าจะต้องมีการลิฟทรัพย์สินทุกอย่างเข้าไว้เป็นของหลวงหรือในทางภาษากฎหมายเขาเรียกว่าเป็นพัทยานะครับหรือเรียกคืนเครื่องยศต่างๆที่ทำจากทองคำนะครับหรือขุนนางผู้มีบรรดาศักดิ์นั้นสิ้นชีวิตไปแล้วหรือเสียชีวิตไปแล้วจะต้องมีการยึดทรัพย์สินที่มีค่านั้นกลับคืนมาเป็นของพระมหากษัตริย์นะครับนอกจากนั้นแล้วในบางครั้งเนี่ยเราจะเห็นได้ว่าการทำศึกสงครามนะครับในสมัยอยุธยานั้นเนี่ยจะคล้ายๆกับว่าอันนี้ไม่ใช่กฎหมายนะครับท่านผู้ฟังนะครับแต่อาจจะเป็นวิธีการปฏิบัติเช่นเวลาเราไปรบกับใครเนี่ยถ้าเผื่อเราเป็นผู้ชนะสงครามเราก็จะหอบหรือยึดทองคำกลับมายังประเทศของเราผู้เป็นผู้ชนะนี่นะครับผู้แพ้ก็จะโดนถูกลิฟเอาทองคำไปนะครับผู้ชนะสงครามก็จะเข้าครอบครองทองคำไปแสดงว่าในสมัยนั้นเนี่ยทองคำเนี่ยส่วนหนึ่งได้จากการทำศึกสงครามกับประเทศนะครับที่เราไปทำสงครามกันยกตัวอย่างนะครับว่าถ้าประเทศไทยในสมัยอยุธยานี่นะครับทำสงครามกับลาวแล้วเราลบชนะประเทศลาวพอเวลาเราจะกลับประเทศไทยเราก็เป็นไงครับก็หอบเอาทองคำหรือเผาเอาทองคำที่ประเทศลาวเนี่ยมีอยู่หลอมกลับคืนมาในอยุธยานะครับหรือในทางตรงข้ามท่านผู้ฟังอาจจะเคยได้ศึกษาประวัติศาสตร์ในสมัยสุโขทัยก็ดีอยุธยาก็ดีจะเห็นว่ามีช่วงที่เราเสียกรุงศรีอยุธยาไม่ว่าจะเป็นครั้งที่หนึ่งครั้งที่สองนะครับเราจะเห็นว่าเรารบกับพม่าเวลาเรารบเสร็จปุ๊บเนี่ยถ้าเราแพ้พม่านี่นะครับพม่ายกทัพมาตีเราเนี่ยเวลาพม่าจะกลับประเทศก็จะไม่กลับมือเปล่านะครับก็จะเผาหลอมเอาทองคำจากไม่ว่าจะเป็นวิหารเจดีย์พระพุทธรูปนะครับหรือทรัพย์สินอื่นๆเนี่ยหอบกลับไปยังประเทศของตนนะครับซึ่งเราก็จะทิ้งร่องรอยทางประวัติศาสตร์เนี่ยเอาไว้ให้ดูต่างๆมากมายนะครับอันนั้นก็คือเป็นการแย่งชิงกันนะครับในเรื่องของสงครามนะครับเพื่อที่จะเอาทองคำเนี่ยไปครอบครองเป็นของประเทศตัวเองนะครับนักประวัติศาสตร์บางท่านนะครับได้เคยกล่าวเอาไว้ว่าจากการเสียกรุงของอยุธยาของเราเนี่ยนะครับพม่า ก็จะได้เปรียบนะครับในเรื่องของการมาครอบครองทองคำนะครับจากการบอกเล่าทางประวัติศาสตร์ในเชิงประวัติศาสตร์เนี่ยจะเห็นได้ว่าพม่านี่ก็เผาแล้วก็หลอมทองคำกลับไปแล้วก็นำไปสร้างเป็นเจดีย์ต่างๆนะครับเจดีย์ที่โด่งดังที่สุดนะครับก็คือเจดีย์ชเวดากองนะครับซึ่งประดับประดาด้วยทองคำทั้งเจดีย์นะครับเป็นที่น่าสังเกตว่าถ้าประวัติศาสตร์ถูกต้องจริงๆแสดงว่าส่วนหนึ่งนั้นก็เป็นทองคำที่ได้จากการเสียกรุงศรีอยุธยาของประเทศไทยเราทั้งสองครั้งนั่นเองนะครับจากการหลอมไปเอาล่ะแต่ผมก็จะไม่พูดถึงประวัติศาสตร์ซึ่งมันจะทำให้เราเขาเรียกว่ากินแหนงแข่งใจกันนะครับท่านผู้ฟังเพราะฉะนั้นเนี่ย กับผมจะได้พูดถึงแค่ว่าทองคำมันมีที่มาที่ไปอย่างไรถ้าเราพูดในประวัติศาสตร์อาจจะมีการกระทบกระทั่งกันบ้างนะครับโดยการจารึกประวัติศาสตร์ก็มีการจารึกเอาไว้อย่างนั้นนะครับแล้วก็หลายครั้งนะครับในสมัยก่อนนะครับว่ามีการรบราฆ่าฟันกันหรือในยุคข้าศึกสงครามเนี่ยนะครับพระพุทธรูปหลายองค์ที่ทำจากทองคำเนื้อแท้นี่นะครับเวลาที่ข้าศึกเข้ามาเนี่ยนะครับเราจะเห็นว่ามีการโบกปูนทับเอาไว้แล้วก็นำเอาไปซ่อนนะครับพอเอาไปซ่อนแล้วเนี่ยท่านผู้ฟังอาจจะเคยได้ยินนะครับบางครั้งการซ่อนเอาไว้เนี่ยก็ไม่อยู่นะครับก็คือเอาปูนโบกเอาไว้แล้วนำไปซ่อนก็ไม่อยู่ก็อาจจะนำไปหย่อนลงในแม่น้ำนะครับให้กระแสน้ำนั้นไหลไปนะครับแล้วก็มีการซ่อนกันเอาไว้นะครับเพื่อให้หลบจากภาวะสงครามหรือข้าศึกศัตรูที่จะมาแย่งชิงเอาพระพุทธรูปทองคำนั่นเองนะครับคราวนี้เราก็เลยตั้งข้อสังเกตเอาไว้ว่าแสดงว่าในสมัยก่อนเนี่ยนะครับในสมัยอยุธยาเนี่ยทองคำคงมีมากนะครับทั้งที่เราเองเราก็สูญเสียไปเยอะเหมือนกันนะครับก็มีบางส่วนที่เรายังคงเก็บเอาไว้ได้บางส่วนเราก็สูญเสียไปนะครับคราวนี้นักประวัติศาสตร์นี่นะครับได้ทำการศึกษาเอาไว้ว่าในสมัยกรุงศรีอยุธยานี่นะครับเป็นราชธานีเนี่ยมีเหตุการณ์ต่างๆนะครับที่สำคัญหลายอย่างที่แสดงให้เห็นถึงการใช้ทองคำเป็นจำนวนมากนะครับซึ่งต่อมาแล้วก็จะกลายเป็นขนบธรรมเนียมประเพณีของไทยในระยะหลังหรือระยะต่อมานะครับยกตัวอย่างเช่นในสมัยรัชกาลของสมเด็จพระรามาธิบดีที่2นะครับได้โปรดให้หล่อพระพุทธรูปนามว่าสีสันเพชรขึ้นนะครับแล้วก็ประดิษฐานเอาไว้ในพระวิหารหลวงวัดพระสีสันเพชรขนาดสูงจากพระบาทถึงยอดพระรัศมีนะครับ8วานะครับพระพักยาว4ศอกและกว้าง3ศอกพระอุระกว้าง11ศอกนะครับทองที่ใช้หล่อกันเนี่ยนะครับในสมัยนั้นเนี่ยมีการบันทึกเอาไว้ว่ามีความหนักนะครับถึง 53,000 ชั่งนะครับแล้วก็นอกจากนั้นแล้วนะครับก็ยังเป็นทองที่เราเรียกว่าเป็นทองเนื้อ7นะครับทองเนื้อดีนะครับหุ้มเอาไว้อีกชั้นหนึ่งนะครับเพื่อเป็นการเสริมคุณค่าหรือคุณงามความดีนะครับของพระมหากษัตริย์ในการที่จะสร้างนะครับพระพุทธรูปทองคำที่เรียกว่าเป็นพระศรีสันเพชรในสมัยนั้นนะครับอันนั้นคือในส่วนของพระมหากษัตริย์นะครับคราวนี้เรามาลองดูในส่วนที่เราเรียกว่าเป็นสามัญชนนะครับในส่วนของสามัญชนนั้นเราจะเห็นว่าในยุคของกรุงศรีอยุธยานั้นมีตลาดค้าทองอย่างมากมายนะครับในยุคนั้นกับผมเองอยากจะกล่าวเรียนท่านผู้ฟังนะครับคงกล่าวได้ว่าในยุคอยุธยานั้นการค้าขายทองคำเนี่ยเฟื่องฟูมากนะครับมีช่างทองคำรูปประพันธ์ทั่วไปนะครับนอกจากนั้นแล้วการค้าขายทองแล้วก็มีช่างทองที่อยู่เนี่ยกันอย่างหนาแน่นนะครับเป็นย่านหรือเป็นโซนนี่นะครับเราก็จะเรียกหรือรู้จักกันในย่านต่างๆเช่นนะครับย่านป่าทองนะครับในสมัยอยุธยาเราจะรู้ว่าย่านป่าทองเนี่ยขายทองคำเปลวนะครับกับผมขอขยายความให้ท่านผู้ฟังนะครับรู้จักทองคำเปลวนิดนึงว่าเขาทำอย่างไรการทำทองคำเปลวนี่นะครับก็คือเอาทองคำเนี่ยนะครับมาตีจนกระทั่งให้บางที่สุดเท่าที่จะบางได้นะครับแล้วเราก็จะใช้ทองคำเปลวที่เป็นแผ่นบางมากนี่นะครับบางแค่ไหนท่านผู้ฟังลองจินตนาการนะครับว่าคำว่าเปลวก็คือหมายความว่าเวลาเราเอาลมปากเราเนี่ยเป่านะครับหรือว่าลมพัดเนี่ยมันสามารถที่จะปลิวไปได้เราจึงเรียกว่าเป็นทองคำเปลวนะครับคราวนี้สมัยอยุธยาเนี่ยย่านป่าทองเนี่ยที่ขายทองคำเปลวนี่นะครับเขาก็จะรู้จักกันว่าย่านนี้แหละเป็นการตีทองคำเปลวเพื่อที่จะนำไปใช้ในการหุ้มทองหรือที่ภาษาทางประวัติศาสตร์หรือทางศาสนาเราเรียกว่าลงลักปิดทองนี่นะครับก็คือมีการลงลักนะครับเดี๋ยววันหลังผมจะเล่าให้ฟังว่าต้นรักเนี่ยนะครับที่เราเรียกว่าลงลักปิดทองเนี่ยลักจริงๆก็คือยางไม้ชนิดหนึ่ง นะครับแล้วมีการปิดทองทองที่ใช้ปิดนี่ก็คือทองคำเปลวนั่นเองนะครับอันนี้ผมขอขยายความให้ท่านผู้ฟังได้มีความรู้เพิ่มเติมนะครับว่าทองคำเปลวเนี่ยมันคืออะไรนอกจากนั้นนะครับในย่านต่อมาเราเรียกว่าย่านวัดกระชีทองนะครับย่านวัดกระชีทองทำอะไรครับก็คือช่างทองส่วนใหญ่แล้วจะมีหน้าที่ในการทำพระพุทธรูปทองคำนะครับการทำทองอื่นๆนะครับในสมัยนั้นในสมัยอยุธยานั้นนะครับช่างทองจะมีวิธีการทำเนี่ยที่คล้ายคลึงกันนะครับช่างทองสมัยโบราณไม่ว่าจะเป็นสุโขทัยก็ดีนะครับอยุธยาก็ดีนะครับจะมีการทำทองที่มีฝีมือที่ละเอียดมากนะครับแต่ก็มีรายละเอียดปีกย่อยที่แตกต่างกันออกไปด้วยนะครับขึ้นอยู่กับว่าช่างทองแต่ละคนหรือว่าแต่ละสกุลนะครับเขาเรียกว่าสกุลช่างทองนะครับมีความชำนาญแบบไหนมีรายละเอียดแบบไหนนะครับมีแบบของการทำทองแบบไหนนะครับถ้าเผื่อท่านผู้ฟังศึกษาในเรื่องของรูปแบบหรือสกุลช่างทองนะครับเราจะตอบได้นะครับว่าช่างทองหรือทองคำเนี่ยในแต่ละสกุลนั้นมาจากช่างทองอะไรส่วนใหญ่แล้วเราก็จะแบ่งเป็น2สกุลคือสกุลของอยุธยากับสกุลของสุโขทัยนะครับสำหรับวันนี้นะครับกับผมได้กราบเรียนท่านผู้ฟังไปนะครับถึงความรู้เรื่องทองคำนะครับถ้าเผื่อมีโอกาสนะครับอีกครั้งนึงกับผมจะได้นำความรู้เรื่องทองคำมากราบเรียนท่านผู้ฟังอีกครั้งนึงนะครับว่าจริงๆแล้วทองคำเนี่ยมันเป็นหน้าที่อีกอันนึงในการรักษาระดับมาตรฐานเงินตราในทางเศรษฐศาสตร์นะครับขอเอาไว้โอกาสหลังที่จะได้มากราบเรียนท่านผู้ฟังถึงบทบาทหน้าที่ของทองคำในบทบาทหน้าที่นี้สำหรับวันนี้เวลาได้หมดลงแล้วขอบพระคุณท่านผู้ฟังที่เคารพทุกท่านนะครับกับผมรองศาสตราจารย์ดร.อนุชาภูริพันธ์พิญโยจากสาขาเกษตรศาสตร์และสหกรณ์นะครับจะได้กลับมาพบกับท่านผู้ฟังอีกในครั้งหน้านะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ